Qalampirdan gapiramiz. 4-iyun kuni Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida prezident Sadir Japarovga hamrohlik qilgan avtomobil avtohalokatga uchradi. Yo'l transport hodisasi oqibatida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining bir xodimi halok bo'ldi. Yana 3 kishi jarohatlandi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, prezidentning o'zi boshqa avtomobilda bo'lgan va jarohat olmagan. Hodisa Ananyeva qishlog'i yaqinidagi yo'lning bir qismida sodir bo'lgan. Qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan yo'lovchi avtomobili prezident kortejidagi avtomobilga kelib urilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan avtomobil haydovchisi mast bo'lgan, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.